إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني واتوجه الله سبحانه وتعالى إن مما يجب الإيمان به استسلاما لفطرة الله عز وجل والإيمان بالفوارق بين الذكر والأنثى وبين المرأة والرجل فهي الفروق ثابتة شرعا وقدرا وحسا وعقلا والذكر وليس الذكر كالأنثى حقيقة ميونغوني ممام أمال ينوي واجبيك كم إسلام قيامي نكجي سلميشا نأمبيل لالله عز وجل نكجي سلميشا نقول كبالي na kuliwafiki na kuliamini ya kwamba limeendana na matashi ya Allah azza wa jalla umbile lake fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Haya ni katika mambo ya wajibu kwa muislamu kuyaamini na ni katika jambo la muhimu mno kujisalimisha muislamu katika umbile la Allah subhanahu wa ta'ala, bali sio hivyo na kuamini tofauti zilizopo baina ya mwanaume na mwanamke. Itakikana mtu aamini tena imanan jaziman, imani ya kukata kabisa, ya kwamba hunaka farqan shafian, una utofauti mkubwa sana baina ar-rajuli wal mar'a, kati ya mwanamke na mwanaume. Fahiya furuqun thabitatun, na huu tofauti umethibiti kisheria. Utofauti huu pia umethibiti kimakadirio. Tena utofauti huu umethibiti vile vile hisan kimahisia au kihisia, na vile vile kiakili. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaysa adh-dhakaru kal-untha, na hakuwa mwanaume ni mithili ya mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii يفرق بين الأنوثة وبين الرجولة, أنا تفوتيش كتيا ونمك نذير الذير أنا تفوتيش بين ونوم وما بيبله هذي نجنسي أمبيل أمباز نفيا فينا ذنية كتفوتيان هوي نيوى كليا نهوي نيوى كتوت. أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ وقد اتفقت أقوال العلماء سلفا وخلفا نزم وشقيان قول ذوان وزوان وليتنقلي أنا وليخوج بالياو على تحريم الاختلاط بين الجنسين يولو حرام وكتشنغني كان كاتي جنسيه الزنبيل ونواتواني وأمه ومحمد صلى الله عليه وسلم وونيو وكفتي نصوص زلزوم داني كتاب شاء الله نزلزوم داني السنة يمتوم والله ومكباليان عموما سلفا وخلفا كما نجام ولا حرام ككتانا نكتشنغنكان جنسية هزمبيل جنسية يكيك نجنسية يكيوم استنادا من آيات الله جل وعلا وكوه جميع آية مبالي زلزوم داني كتاب شاء الله نيونغون مؤيهز الله لبسيما وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نبين نقوى أمبا wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam haja. Ninapokuwa mnawaomba nyinyi masahaba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo fulani, kitu fulani, waombeni hali ya kuwa mmekaa nyuma ya pazia. Kitendo hicho kinazitakasa nyoyo zenu na nyoyo zao. Kitendo hicho kinazitakasa nyoyo zenu kutokumini na kusikia sauti au kuwaona na kutaka kuwapenda, bali vile vile kitendo hicho kinazitakasa nyoyo za wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema muwaone vitu vyenu mkiwa nyuma ya pazia, wao hawawaoni nyinyi wala nyinyi hamuwaoni wao, wala hakuna maingiliano ya jinsia hizo mbili za wanaume na wanawake kwa ajili ya kuombana haja fulani ya kitu. Allah akakataza hivi. Bali ibadallah, wa min qawaid ash-shar'i al-mutahhar, na miongoni mwa kanuni za sheria hii iliyotoharika, miongoni mwa kanuni mama, kanuni kubwa za sheria hii iliyotoharika, ni pale wanaposema maulama kwamba anna Allah azza wa jalla idha harrama shay'an harrama al-asbaba wa turqa al-mufdiyah ilayhi, kwamba Allah anapoliharamisha jambo, kitu fulani chochote kile, Allah anapokiharamisha, basi anaharamisha na sababu zake, anaharamisha na njia zake zinazopelekea kwenye hilo jambo. Walihadha qala Allahu azza wa jalla, na ndio maana Allah akasema ndani ya Qur'ani, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, msikurubie zina. Kitendo cha kuyatengeneza mazingira ya kuikurubia zina kisheria yanaambiwa ni haramu. Maneno yanayopelekea kwenye zina, maneno haya ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu Allah anapoliharamisha jambo, pia na zile sababu zinazopelekea kwenye hilo jambo pia nazo zinaharamishiwa. Wal ikhtilafu tufdi ila zina, na mchanganyiko baina ya watoto wa kike na watoto wa kiume, kitendo hichi kinapelekea uzinifu. Kwa hiyo mchanganyiko pia nao unaingia katika hukumu ya uharamu. Hii ni kanuni mama miongoni mwa kanuni za Uislamu. Walihadha yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa ikhtilatu ar-rijal bin-nisa, na kuchanganyikana wanaume na wanawake sababun likathrati al-fawahishi, bali wazina, hii ni sababu kubwa inayopelekea kukithiri machafu na vile vile kukithiri uzinifu. Hadha al-Imam al-Jahbi rahmatullahi alayhi, kwamba sababu inayopelekea kukithiri uchafu na uzinifu ni pia jambo hili la kuchanganyikana baina ya wanaume na wanawake. Hili tendo pia linachochea uzinifu na uchafu, bali inakuja katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aliposema khairu sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi an-nisa akhiruha wa sharruha awwaluha, bora ya safu ya wanaume ni ya kwanza na shari ya safu ya wanaume ni ya nyuma na ya mwisho, bora ya safu ya wanawake ni ya mwisho na shari ya safu ya wanawake ni ya mwanzo. Yakulu al-Imamu an-Nawawi rahimahullah, anasema al-Imamu an-Nawawi, wa inna ma fudila akhiru sufufi an-nisa, kwenye hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amefadhilisha safu ya nyuma ya wanawake kwenye swala msikitini, ameifadhilisha kwa sababu libu'dihinna an mukhalatati ar-rijali, kwa sababu wale wanawake wa nyuma wako mbali sana na wanaume. Walihadha fudila, na kwa hili imepelekea safu hii ya nyuma ya wanawake iwe ni bora. Kwa hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pia inatuonyesha kadhia mbaya kwamba wanawake na wanaume hawatakikani kuchanganyikana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kipindi hicho walikuwa wakiswali katika msikiti wakati mmoja, kwa maana wanawake wanakuwa nyuma, wanaume wanakuwa mbele. Mtume akayasema haya maneno sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na pia vile vile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokataza kuingia kwa mwanamke watu ambao ni ajinabia kwake mwanamke, na hata kama hao wanaume ni ndugu wa mume wake. Mtume alayhi salatu wasalam amekataza, lamma suila anil hamwi, pindi alipoulizwa kunako ushemeji. Mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa kunako ushemeji, shemeji ni ndugu wa mume, mwanamke anamwita ndugu wa mume wake shemeji, sawa sawa ni kaka yako, sawa sawa ni mdogo wake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kunako huu shemeji, faqala, akasema alhamu almautu, ushemeji ni kifo, ushemeji ni umauti, kwa sababu ndani yake kuna tatahul, kuna kulegezeana baina ya mkeo na mdogo wako na kaka yako. Hapa ndipo panapoanzia chimbuko la uovu na ugomvi baina ya kaka na mdogo wake, kwa sababu kaka amezembea na ameliona jambo hili la mchanganyiko baina ya mke wake na mdogo wake halina madhara. Wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'du, ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, فالاختلاط المحرم في المجتمعات لها صور. kuchanganyikana kuliko haramishwa kwenye jamii yetu kupitia sheria, huku kuchanganyikana kuna namna mbalimbali ambapo kumeharamishwa, kuna namna mbalimbali za michanganyiko ambazo sheria zimezikataza, sheria imezikataza, nami nitazitaja baadhi miongoni mwa suwari hizo ili kila mmoja awe ala dhukuri, awe katika kumbukumbu ya kwamba mchanganyiko wa namna hii ndio ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameukataza na Qur'ani imekataza, kwani hawawezi wakakaa wawili baina ya mwanaume na mwanamke ila shaitan atakuwa ni watatu wao. Sasa chukua hizi sura za mchanganyiko ambayo inakatazwa kisheria, ambayo inaweza sababisha madhara makubwa ambayo hayafurahikiwi mwisho wake. La kwanza, sura ya kwanza ni watoto wa kike tuliowazaa wakawa na maingiliano ya pamoja na watoto wa kiume wa baba zetu wakubwa na wadogo. Watoto wetu wa kike wakawa na maingiliano na watoto wa baba zao wakubwa na wadogo, au watoto wa kiume wa mashangazi zao, au watoto wa kiume wa mama zao wakubwa na mama zao wadogo. Kitendo hichi tufu bila zina walfawahish, kitendo hichi kinapelekea kwenye machafu. Huyu mtoto anamwita ndugu yake kaka yake, au anamwita ni mtoto wa ammi yake, wanakaa dawati moja, wanakaa sebleni mahala pamoja, wanashirikiana kwenye shule wawili pamoja, na wanafanya mambo kadhaa wa kadhaa wakiwa wawili, na hali ya kuwa sheria inatazama kwamba huyu binti yako wa kike na huyu ambaye ni ibnu amme, mtoto wa baba yake mkubwa au mdogo, anaruhusiwa kumuoa. Wewe waona ni sawa sawa wakikaa. Ikhtilafi ya namna hii ni haramu, mchanganyiko wa namna hii ni haramu. Ayuha almu'minun, tunaruhusu mabaya kuenea katika nyumba zetu na hali ya kuwa sisi tunajifanya hatufahamu? Mtoto wako wa kiume kukaa na watoto wa kiume wa mama yake mdogo au wakubwa ni haramu, ni haifai, kwa sababu wale wanaruhusiwa kumuoa yeye, wale wanaruhusiwa kutoa posa. Yakianza mazoea namna hii, ndiyo tunayaona haya tunayashuhudia leo hii. Hii ni sura ya kwanza ya ikhtilaf almuharram. Sura ya pili ni mposa na mposwaji. Pale posa inapokuwa imetoka, wanakuwa wako huru. Aliyeposa baada ya kukadimisha barua kama wanapojao wanaposema wao, au kutoa taarifa ya kwamba anataka kumuoa mwanamke fulani, familia inasema kwa kuwa shaita posa, wanafaa kuongea, wanafaa kutoka, wanafaa kufanya jambo fulani. Yote haya yanapelekea kwenye ubaya bali sio hivyo tu, kitendo hichi cha kumruhusu mposaji na mposwaji kuwa huru kinapelekea madhara makubwa sana baina ya wawili hawa na baina ya familia. Na ukiwauliza hawa wanaofanya hivi, huwa wanasema ya kwamba tupo katika at-ta'aruf, tunajuana kwanza, tupo katika hali ya kutambuana. Hii ni madrasa tun li ba'dina ba'dha, hiki ni chuo cha kutambuana sisi kwa sisi. Wamekaa watu katika uchumba miaka, na wanazini na wanafanya uchafu na wanazaa watoto wa nje, familia kwa macho yatazama yaona ni sawa. Hawa wanaume wa namna hii, wababa wa namna hii, wamama wa namna hii, wanaoona uovu kwenye familia kisha hawatoi reaction ya sawa sawa, hawa ndio sheria inawaita madayusi. Sheria ya watu hawa inawaita hawa ndio madayusi. Hata kama wanafanya swala tano wanafanyaje, lakini muda wa kuwa uovu unafanyika ndani ya kaari baitik, kitovu cha nyumbani kwako, mposaji anatembea na binti yako na ndoa bado, na wewe waridhia, wewe ni dayusi. Hii ni ikhtilafu muharrama, imekatazwa. Aliyeposa akae pembeni, simu hakuna, mawasiliano hakuna, asubirie siku ya ndoa. Muda wa kuwa ashamuona na amemridhia ya tosha. Mambo ya kusema nenda kumnulia dera, nenda kumsunulia nini, kumpima kiatu, haya mambo hayatakikani ayuha almu'minun. Sura ya tatu. Sura ya tatu katika ikhtilafu almuharrama ni wanafunzi mashuleni. Ni wanafunzi katika mashule tunayoyasimamia. Mashule tunayowapeleka watoto wetu, sawa sawa yawe ni Islamic schools awe ziwe hizi za kawaida. Kitendo cha kukaa darasa moja watoto wa kike na watoto wa kiume haramu. Sawa sawa watoto hao watakuwa na watengenezea mazingira, acha ni wadogo. Mazoea yanapoanza udogoni ndivyo yanavyoelekea mpaka ukubwani. Angalieni khawarimul murua, hebu wale waliofanya utafiti kwenye kadhia hii ya watoto wa kike wanaokaa na watoto wa kiume, mashule ya kata, mashule ya watu binafsi, mashule ya fulani na alan, waangalieni inhiram almurua, watazameni namna utu wao ulivyoporomoka. Mtoto wa kike anaingia darasani amevaa sketi fupi na anashikana na mtoto wa kiume bila ghadhaba wala maumivu yoyote. Baba umekaa utafuta ugali, umejifanya barabarani unatafuta maisha, mtoto wako wampeleka kwenye mazingira ya kuharibikiwa mustakabali wake wa maisha. Mashule ya namna hii yanatakikana yachukue dhawabi tu sharia. Mashule ya namna hii yachukue vidhibiti vya kisheria, kama watoto wa kike wakae kivyao na watoto wa kiume wakae kivyao, pasiwe na mudahala. Na wala sisi hapa hatupigi kampeni shule fulani na alani, tuzungumzie sheria sisi hapa, kwamba sheria inakataza watoto wa kike na wa kiume kukaa pamoja na wakasoma na wakashirikiana mpaka mavioni huko, madiscussion madude gani hayo, wanakaa wanaanza kuzoeana kidogo kidogo mpaka mazoea yanazaa mazoea. Ibadallah, sisi ni wazazi na sisi ndio tuna watoto, tunawapeleka mashuleni, tunapopeleka intabe. Sisi ni wafikishaji tu, chetu ni kusema wala kal amal, ni juu yako na ni kwako wewe matendo basi. Sababu ya nne au sura ya nne ni kujihusisha walimu wa fani fulani na wanafunzi wanaokubaliana na fani hiyo wakiwa ni wa kike. Katika haya mashule haya kuna kadhia ya mwalimu, kama ni wa geography au mwalimu wa Kiswahili au language au vinginevyo, ana wanafunzi waliochukua kombi yake. Bahati nyingine inakuta kama ni watoto wa kike, mwalimu wa kiume ana kombi ya geography, anakaa nao wale wanafunzi ndani darasani. Na haya yashhadu halqafi wadani, anayeshuhudia wa mbali na wa karibu madhara yaliyopatikana na habari zilizoenea za kupata sifa mbaya baadhi ya walimu kwa sababu ya mazingira namna hii. Ikhtilaf ya namna hii ya walimu haifai, yatakikana pawe na pazia, achilia mbali mashule namna hiyo. Hata madarisul ilmiya madarasa vyuo vya kidini yatakikana pawe na pazia, wanawake wakae huko na wanaume wakae kule, mwalimu akae peke yake na pawe na pazia katikati yao. Hiyo ndio sala ambayo Allah kaisema, zalikum athharu liqulubikum wa qulubihim, hilo ndilo takaso la nyoyo zenu na nyoyo zao wanawake. Sura ya 5 katika sura Ikhtilafu ambayo ni muharrama, ni maingiliano ya makazini, imma ni mahospitali na imma ni maofisini, kufanya kazi pamoja na wanawake. Etikisa watafuta amali, na wengine ukiwauliza nakwambia, shekhe bwana, hii ni dharura ya amali, dharura ya kazi. Kazi yako unaifadhilisha kuliko kuichupa mipaka na kuihifadhi mipaka ya Allah jalla wa ala. Makazini humu wanaume na wanawake wamekuwa na mazoea ya kupitiliza, tena wengine la haula wala quwwata illa billah, wamekuwa ni wake za watu na wengine ni waume za watu. Wametengeneza magrupu katika masimu yao, magrupu ya makazi, wanachati na wanawake wa wenzao na wanaume wa wenzao, eti kwa kusema dharura tul amali, kama hii ni dharura ya kazi. Bwana, mimi nitaivukaje sasa? Hadha min almuharramat, hili ni katika mambo ya haramu. Wanawake hawatakikani kuchanganyikana na wanaume, na wanaume hawatakikani kuchanganyikana na wanawake, ila wale ambao ni mahram zako. Na sura ya mwisho ni madaktari wa kiume wanapomtibu mgonjwa wa kike. Madaktari wa kiume wanaomtibu mgonjwa wa kike wanakaa faragha biduni maharamiha, wanakaa faragha pasi na maharamu wake. Sheria inaruhusu ya kwamba mwanaume amtibu mwanamke, lakini maharamu wa mwanamke awepo ndani, aje maharamu wake akae pale. Kama ni upasuaji ufanye naye yuko, kama ni kumcheki tumbo lake achekiwe tumbo lake na maharamu wake wapo. Ayuhal atibba, enyi matabibu na madaktari, intabihu lihadha, zingatieni mambo kama haya. Hii ni sheria ya kwenu, wala sio sheria ya kimagharibi, sheria ya Mola wenu jalla wa ala. Mnapoivunja dhambi zinakwenda kwenu. Tengenezeni mazingira ya kulikwepa dhambi hili, tengenezeni mazingira ya kuwaelimisha ndugu zetu Waislamu ambao hawayafahamu haya masala. Anakuja mwanamke yuko peke yake, mwambie niletee mumeo, njoo na mume wako au mtu wake wa karibu akae, ili ujiepushe na dhima. Ayuha nnasu ibadallah, nimalizie hutuba yangu kwa kusema mambo mawili yafuatayo. Kitendo cha kuruhusu ikhtilafu ya wanaume na wanawake, kitendo hiki kinazalisha au kina athari moja mbaya. Athari miongoni wa hiyo, kwa hii niliyotaja, sura zangu nilizozitaja hizi na zinginezo ambazo sijazitaja, na dalili ambazo nimezitamka, hili lina athari mbaya. Miongoni mwa athari yake mbaya, tunakuja kupata watoto wa kiume wanaoitwa madume jike, na tunawapata watoto wa kike wanaoitwa majike dume. Miongoni mwa sababu zinazopelekea katika jamii zetu kupatikana madume jike na majike dume ni kuwepo na ruhusa ya michanganyiko, tasahul fima bainana, mtoto wako wa kike au wa kiume waruhusu acheze michezo ya kike au michezo ya kiume, wamruhusu. Mtoto wa kike leo hii anacheza michezo ya kiume mizito mizito. Haya yanakuja kuzaliana haya niliyosema. La mwisho katika haya mawili, pamoja na makatazo ya kuchanganyikana, pamoja na taharim al-ikhtilaf, pamoja na uharamu wa mchanganyiko, lazima tuwe kwenye tahadhari kwa hichi kinachofuatia hapa mazungumzo yangu. Pamoja na uharamu wa mchanganyiko, tuchukue tahadhari ya kuangalia familia zetu wanasuhubiana na kuambatana na nani. Hii ni tahadhari kubwa, kwamba lazima tuwajue watoto wetu wa kiume na wa kike wanatembea na nani, wanacheza na nani, wanalala na nani, wanasuhubiana kwenye mambo yao na nani? Kwa nini inakuwa hivyo? Isma' ila qawli nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam, isikilize kauli ya mtume wako alayhi salatu wa salam, alladhi rawahu al-Tabarani fil Awsat wal Baihaqi fi Shu'ab al-Iman wa kadhalika hassanahu al-Allamah al-Albani fi Targhib wa Tarhib. Min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume anasema, idha istahallat ummati fitan fa'alayhim ad-damar, umma wangu ukiyahalalisha mambo sita ni haki juu yao maangamizi. Umma wangu mimi Muhammad ukiyahalalisha haya mambo sita ni haki juu yao kuangamizwa. La kwanza, idha dhahara fihim at-tala'un, fakidhihiri kwa wao kulaaniana, huyu anamlaani yule, yule anamlaani yule. Likipatikana hilo, fa'alaina ad-damar, tukianza kulaaniana, Allah kulaani kadha wa kadha, basi tunastahiki maangamizi. La pili, washaribu walkhumura, wakipatikana katika umma wangu watu wanakunywa pombe kupitiliza, pombe inanywewa kweli kweli, fa'alaihim ad-damar. Jambo la tatu, walabisu lharira, na wakaanza kuvaa mavazi ya hariri, fa'alaihim ad-damar. Jambo la nne, watakharu alqiyan, na wakawa ni wasikilizaji wakubwa wa miziki, wakawa ni wasikilizaji wakubwa wa miziki, fa'alaihim ad-damar, ni juu yao maangamizi. Kisha la tano, mtume akasema, waktafa ar-rijalu bir-rijali, la sita, wan-nisaa bin-nisaa, ikafikia watoto wa kiume wanajitosheleza kimatamanio kwa wanaume wenzao, wanayatoa manii yao kuyapeleka kwa wanaume wenzao, fa'alaihim ad-damar, wan-nisaa bin-nisaa, na wakapatikana wanawake wanajitoa manii yao shahawa zao kwa kupitia wanawake wenzao, fa'alaihim ad-damar. Kitendo cha wanaume kwa wanaume kufanya matendo hayo ya kutoa matamanio kwa Kiarabu kinaitwa liwab, na kitendo cha wanawake kwa wanawake kutoana matamanio yao kwa Kiarabu kinaitwa astihaq, na wewe kwa Kiswahili ita unavyoita, ita unavyoita mwanamke kwa mwanamke kutoana ladha zao, kitendo hichi kupatikana, fa'alaina ad-damar, ni juu yetu kupata maangamizi. Ibadallah, yawezekana mtoto wako naye ukampeleka akawa anasuhubiana na mtoto wa kiume, kwa mtoto wangu mimi namtafutia kijana wa kiume, intabih lahu, muangalie vizuri huyo mtoto wa kiume naye, mkague huyo mtoto wa kiume naye, kwani hadithi ya mtume inasema waktafa rijalu bil rijal. Inawezekana huyo unayemwangalia kwa jua kwa sura nzuri, lakini pia akawa na sura ya nyuma. Na vile vile watoto wetu wa kike wakawa na stareheshana wao kwa wao, ukamwangalia binti yako nani anasuhubiana naye, kagua huyo ni binti yako uliyemzaa min sulbik, kutoka kwenye mgongo wako, lazima umkague, umwangalie ni nani rafiki yake, ni nani sahiba wake, ni nani nafaa kutembea naye, ili usije ukamuingiza kwenye astihaq. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunayasema haya na sisi tukiwa tuna uchungu mkubwa sana, kutokamana na jamii zetu namna zinavyokwenda kila siku kubadilika, na namna ya sisi wazazi tulivyorudi nyuma kuna kukuisimamia dini ya Allah subhanahu. Tumekuwa sisi wazazi tunaiona sheria ya Allah ni ngumu, tunaona sheria ya Allah imetubana, sheria ya Allah imetuwekea miba kila mahala. Kwa hiyo wanafikia watu wanaona ni bora litakalokuwa na liwe, dunia hii itamfundisha, kama hatosikia wazazi wake atafundishwa na dunia. Milango ya dua ya mzazi ikafungwa, milango ya dua ya kumwombea binti yao ikafungwa. Leo hii tunashuhudia haya tunayashuhudia, wanuani bidhalik, na tunasikitika kwa masikitiko makubwa. Kwa hiyo ayuhal mu'minun, enyi waumini,
أيها الآباء والأمهات أيها مبابا وكنا ماما شريعتكم هذه هي ليو شريعين إن كتازا مشانغانيك وتتوكيوب وتتوكيك كواني كنك كتازا شريع فنكوة ومفوز وحكيمة يجوثانا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.